Makala za Muharram.
Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo na karibuni kuwa nasi tena katika sehemu nyingine ya kipindi hiki kinachojaribu kujibu baadhi ya maswali yanayoulizwa kuhusu harakati ya Imam Hussein bin Ali alayhi salam katika siku ya tarehe 10 Muharram mwaka 61 Hijiria katika medani ya Karbala na mapambano yake dhidi ya utawala dhalimu wa Bani Umayya. Miongoni mwa maswali yanayoulizwa kuhusu siku ya Ashura ni kwamba je, Imam Hussein alikuwa na habari juu ya masaibu yatakayompata huko Karbala na kwamba atauawa shahidi katika mapambano hayo? Kama jibu ni ndio, je, kwa nini hakufanya jitihada za kuokoa nafsi yake kutokana na mauti na mauaji hayo? Je, Mwenyezi Mungu si amesema katika aya 195 ya suratul Baqara kwamba
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka,
wala msijitie kwa mikono yenu katika maangamizo? Hapa tunapasa kusema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maimamu katika kizazi chake kitoharifu wamepewa elimu ya baadhi ya matukio ya ghaibu yatakayotukia katika siku za usoni. Hili pia si jambo mahsusi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali mitume wengine wa Mwenyezi Mungu pia walipewa elimu kama hiyo ya baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ghaibu kwa umma lakini yakafichuliwa kwa watukufu hao. Ghaibu au elimu ya ghaibu ina maana ya kitu kilichofichikana au kisichojulikana. Yumkini jambo fulani likawa ghaibu kwa mtu fulani lakini likajulikana kwa mtu mwingine. Aya za Qur'ani tukufu pia zinaigawa elimu ya ghaibu katika sehemu mbili. Baadhi ya aya za kitabu hicho zinasisitiza kwamba kuna elimu ya ghaibu ambayo ni mahsusi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haijui elimu hiyo na mambo hayo isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano tu, aya ya 59 ya suratul An'am inasema
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ,
na ziko kwake funguo za ghaibu, hakuna azijuae ila yeye tu. Aya nyingine za Qur'ani tukufu zinasema kwamba kuna elimu ya ghaibu ambayo wamepewa mawalii na wateule wa Mwenyezi Mungu. Aya za 26 na 27 za suratul Jin zinasema yeye ndiye mwenye kujua ya siri, wala hamdhihirishii yeyote siri yake isipokuwa mtume wake aliyemridhia, naye huyo humwekea walinzi mbele yake na nyuma yake. Kwa msingi huo, elimu ya ghaibu kwa ujumla ni mahsusi kwa Mwenyezi Mungu mjuzi wa yote, lakini anawapa mawalii na mitume wake baadhi ya elimu hiyo na kuwajuza mambo ya ghaibu yasiyojulikana kwa watu wengine, kama tulivyoona katika aya hizo za Qur'ani tukufu. Imepokewa hadithi kutoka kwa Imam Jafar Sadiq alayhi salam kwamba amesema, Mwenyezi Mungu anayo elimu ambayo haijui isipokuwa yeye peke yake, na elimu nyingine ambayo huwapa malaika na mitume wake. Ile aliyowapa malaika na mitume wake tunaijua sisi ahlu baiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Hussein wa Husaina gharib wa ghariba shahid wa shahida.
Wapenzi wasikilizaji, kuhusu tukio la Ashura kumepokewa hadithi nyingi katika vitabu vya wanazuoni wa Kiislamu wa madhehebu za Shia na Sunni zinazoonesha kwamba wakati Muhammad bin Hanafia mwana wa Imam Ali bin Abi Talib na ndugu yake Imam Hussein alipojua kwamba Imam alayhi salam alikuwa na nia ya kuondoka Madina, alimwendea na kumkumbusha jinsi watu wa Kufa walivyovunja na kukiuka ahadi zao wakati Imam Ali bin Abi Talib na wakati wa kipindi cha Imam Hassan al-Mujtaba, na kumshauri asielekee Iraki. Imam Hussein alimjibu kwa kusema, nimemuona babu yangu mtume wa Mwenyezi Mungu kwenye ndoto akiniambia, Hussein, nenda Iraki. Mwenyezi Mungu anataka kukuona umeuawa shahidi. Mitume waliotangulia, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Imam Ali bin Abi Talib na Bibi Fatima Zahra alayhi masalam, walikuwa na habari ya yatakayojiri Karbala tarehe 10 Muharram mwaka 61 Hijria. Imam Hussein mwenyewe pia alikuwa na habari ya jinsi atakavyouawa na nani watakaomuua, jinsi na wapi atakapouliwa. Kwa mfano tu, imepokewa kutoka kwa Hudhaifa akisema kwamba Imam Hussein alayhi salam alisema, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba Bani Umayya watajumuika kuniua mimi na Umar bin Saad ataongoza jeshi litakaloniua. Vile vile imepokewa kwamba mke mwema wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Ummu Salama radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, amesema kwamba malaika Jibrilu alimpasha mtume habari ya jinsi Hussein atakavyouawa shahidi, na akamkabidhi mtume udongo wa ardhi ya Karbala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alilia sana baada ya kupewa habari hiyo, na alinipa mimi udongo huo kama amana na kuniambia, wakati wowote utakapoona udongo huu umekuwa na rangi ya damu, jua kwamba mwanangu Hussein ameuawa shahidi. Hadithi hii imepokewa katika vitabu vya historia na hadithi vya wanazuoni wa Shia na Sunni. Vile vile Ibn Abbas anasimulia kwamba Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam alipofika eneo la Karbala wakati wa kuelekea kwenye vita vya Siffin, alisimama na kulia sana hadi ndevu zake zikaloa kwa machozi. Baada ya hapo alitueleza jinsi watoto wake watakavyouawa shahidi kidhulma na watu wa ovu katika eneo hilo. Kwa msingi huo, Imam Hussein alayhi salam alikuwa akijua yote atakayotokea Karbala siku ya Ashura mwaka 61 Hijria. Sasa swali ni kwamba pamoja na kuwa alikuwa akijua masaibu na mashaka yatakayompata katika siku ya Ashura, ni kwa nini aliridhia kuelekea kwenye makucha ya mauti? Wapenzi wasikilizaji, ni kweli kwamba Imam Hussein bin Ali alayhi salam alijua kwamba atauliwa, lakini wakati huo huo alikuwa kiongozi na imamu wa umma. Hivyo alipaswa kuishi kwa namna ambayo atakuwa kigezo na ruwaza njema kwa Waislamu na umma mzima. Kama Imam Hussein na mawali wa Mwenyezi Mungu wangeamua kuishi na kutatua matatizo yao kwa kutumia elimu ya ghaibu waliopewa na Mola Muumba na kustafidi na kitu ambacho watu wengine hawakupewa, basi hawawezi tena kuwa vigezo bora na ruwaza njema za kuigwa na kufuatwa na Waislamu. Vile vile itakuwa vigumu kwao kuwalingania watu kuwa na subira, kujisabilia na kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msingi huo, mtume na maimamu watoharifu katika kizazi chake daima walikuwa wakitumia nyenzo za kawaida katika maisha yao ya kila siku, na si elimu ya ghaibu na miujiza, isipokuwa pale ilipokuwa lazima na dharura kutumia nyenzo na mambo hayo kwa ajili ya kulinda dini na kuwaongoza wanadamu. Kuhusu swali kwamba Qur'ani tukufu inatukataza kujitumbukiza wenyewe katika maangamizo, inatupasa kusema kwamba kuna tofauti kubwa baina ya kufa shahidi na kujitupa mwenyewe kwenye maangamizo na kumwaga damu zetu sisi wenyewe bila ya lengo na faida. Kuuliwa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika jihadi na kupigania Uislamu, dini na matukufu ya kibinadamu, si kujitumbukiza katika maangamizo, na suala hilo bila shaka lina faida na maslahi makubwa kwa Uislamu na wanadamu kwa ujumla. Pili ni kwamba katika dunia hii kuna malengo matakatifu ambayo kuna ulazima wa kusabilia roho na kila lililo ghali kwa ajili ya kuyalinda na kuyatetea. Kwa mfano, wanahistoria wanasema kwamba Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam alikubali kulala katika kitanda cha mtume mtukufu usiku wa hijra ya mtukufu huyo kuelekea Madina, wakati washirikina walipokuwa wamezunguka nyumba ya mtume wakisubiri kumshambulia mtukufu huyo wakati wa usiku na kumuua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpasha mtume wake siri hiyo ya makafiri wa Maka kupitia kwa malaika Jibrilu, na mtume akamtaka Imama Ali alale kitandani kwake na yeye mwenyewe akaondoka usiku wa manane. Wakati washirikina walipovamia na kuinua panga zao kwa ajili ya kumuua mtume, waliona kwamba aliyelala mahala hapo alikuwa Ali bin Abi Talib. Hapa Imama Ali alayhi salam alikuwa tayari kusabilia roho na uhai wake kwa ajili ya kulinda uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na dini ya Uislamu, ambayo ni malengo aali na matukufu zaidi. Vivyo hivyo, Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi salam alisabilia roho watoto, ndugu, maswahaba na vipenzi vyake katika siku ya Ashura, mwezi Muharram, mwaka 61 hijiria, kwa ajili ya malengo aali na matukufu, na akaunywesha mti wa Uislamu kwa damu yake safi na iliyotakasika. Kwa hakika, hatua ya Imam Hussein alayhi salam ilikuwa dhihirisho kamili la aya ya 207 ya suratul Baqara inayosema:
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِثِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ.
Na katika watu yupo ambaye huiuza nafsi yake kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kanza salat jamib shariyani tushif bismak ya Hussein ya Hussein. Ishron itzalib jismim nashkur jismak ya Hussein.